Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Od mikrofonu vás jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová. Je tady opět vaše dámská jízda. A kam se dnes vydáme? Tak například do Klentnice u Mikulova, kde se zastavíme s Ingrid Holoubkovou a povídat si budeme o tom, kterak se s manželem pustili do výroby mídel. Možná vás to zaujme a rozhodnete se, že si třeba nějaké takové mídlo kdekoliv po České republice pořídíte, protože těch mídláren už přibývá a vracíme se k tomu, co je pro naše zdraví důležité. Nicméně rozhodně rozhovor s Ingrid Holoubkovou vás může inspirovat. Také si budeme povídat s Alešem Ferou. Potkala jsem ho na Jindřichohradeckém letišti a je to vlastně bývalý šéf letiště a pozve vás na velmi zajímavou sobotní akci, tak tady máte další možnost k inspiraci. A pokud v létě chcete číst, tak jen do toho a možná se přitom i touláte. A pokud zamíříte na Českokrumlovsko, tak určitě stojí za to nejprve si zalistovat knihou, která se jmenuje Vina nevinných. Napsala ji Marie Skálová a já jsem se v Hlubocké knihovně potkala s paní Janou Markovou, protože paní Marie Skálová byla její maminka a v podstatě ta představovala tehdy druhé vydání knihy, která se vrací do předválečného i poválečného období. Pak mám pro vás ještě jednu inspiraci, jak se hodit do pohody. To jsou rady, které jsem pro vás našla v časopise dama.cz a říkala jsem si, že by to opět mohla být nějaká zajímavá inspirace. Tak si dnešní dámskou jízdu parádně užijte.
Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce in. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou in. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš úst, nežli být bez ní. Tak získávám vědomí, že i milion mám, ačkoliv jsem bez peněz, tak přechovávám ten malý klenot líbezný. Kdyby samotnou krásnou vílu z hormy sem přivál fén, já řeknu díky vám, já patřím fén. Mám přání, abych uměl opakovat stokrát sto nižních jmen a příběhů, jež mi říká jen. Dá mi volavou duši zase dohromady a pro tu chvíli jen znám poslání své vlídné jen. Když smůla zlá poručí, že i přijde nouze, pak anděl jen pošeptá mi pouze, že stůl a přístřeší znamená snad víc nežli zámek a spousta krásy a že jen dokud mám jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou vílu z hormy sem přivál fé, já řeknu díky vám, já patřím jen. Vzkážu díky vám, já patřím jen.
Určitě máte doma v koupelně mýdlo. Pravděpodobně je to mýdlo, které pochází z nějaké drogerie nebo supermarketu. Ale já jsem se zastavila v mýdlárně na Pálavském vršku v Klentnici a tady jsem v takovém sympatickém voňavém obchudku potkala Ingrid Holoubkovou. Ingrid, jak vás vůbec napadlo vyrábět mýdla?
Dobrý den, napadlo nás to tak, že jsme se zaměřovali na zdravý životní styl. Bohužel naše zdravotní situace nebyla úplně nejlepší a proto jsme začali přemýšlet, jakým způsobem se naše životní cesta bude ubírat. Ovlivnila nás to, že díky těžké nemoci jsme začali přemýšlet o tom, jak o své tělo lépe pečovat, jak více udržet své zdraví v nějaké takové jakoby relativní pohodě a jednou z největších lidským orgánem je kůže. A vlastně tímto způsobem jsme se začali vzdělávat v oblasti kosmetiky a takto vznikla mýdlárna.
Když to tak poslouchám, tak si říkám, že škoda toho, co na sebe na tu kůži, která je vlastně nejrozlehlejším orgánem lidského těla a vnímá všemi pory, nanášíme chemie. Ale když se ohlédnu za historickými romány, tak tam ženy běžně mýdlo vařily. Ovšem to asi nebylo takové mýdlo, které vaříte vy.
Samozřejmě bylo to trošku jiné. Vařilo se to třeba z kostí, ze sádla. Samozřejmě dneska se to mýdlo dělá už trošičku sofistikovaněji. My vyrábíme mýdla metodou ze studena, to znamená z rostlinných olejů, másel, z bylin, různých přírodních barviv, jako je třeba urukum, které třeba najdete v Africe. Většinou to poznáte tak, že když vidíte nějaký kmen, který je zabarvený takovými oranžovými, červenými různými flíčky, tak je to právě tady z tohoto ovoce urukum. Dále vyrábíme mýdla z bylinek, samozřejmě si vybíráme bylinky, které jsou pro tento kraj takové jako specifické, nebo také vyrábíme mýdla s přísadou kozího mléka, to používáme tady z místní biofarmy z Jáňova dvora. Jejich ovečky, to je taková rarita, se pasou přímo tady na Stolové hoře na Pálavě. Takže vyloženě pokud to jde, tak se snažíme využívat místní suroviny. Například vyrábíme mýdlo pálavský hrozen, který je s přídavkem bílého vína z místního vinařství v Bavorech, vinařství Drmula, kteří se zabývají bioprodukcí vína. A toto mýdlo vyrábíme už přes 10 let a je to pro nás taková jakoby vlajková loď, protože je to přímo takové místní mýdlo, které jsme jako jedni z mála, kteří umíme zpracovávat víno do mýdla.
Není to škoda víno do mýdla místo do skleničky? Přiznám se, že celou dobu, co jste vypočítávala ty přísady, tak jsem čekala, že se v zápětí zeptám, proč neděláte z typické vlastně rostliny, která tady na Moravě je, tedy z vína. A hned jsem se dočkala odpovědi. Jak takové mýdlo voní? Po víně?
Samozřejmě ne, protože vůně vína se nedá úplně přenést do mýdla. Samozřejmě, když ochutnáváte různá vína, tak mají různé přívlastky. Chutnají po jahodách, po borůvkách, po citronech, po mandlích. Záleží, na jaké půdě se to víno pěstuje. A proto jsme se zase my snažili, aby to mýdlo vonělo tak trošku exoticky, přírodně, ale zároveň, aby tak trochu připomínalo nějaký druh vína. To víno, které přidáváme do toho mýdla, je tramín červený a mýdlo voní po hřebíčku, skořici, vanilce a dalších esenciálních olejích. A je to taková velice příjemná vůně, která je oblíbená nejenom u žen, ale i u mužů, což je samozřejmě pro nás důležité, aby i ty muži si přišli na své.
Dnes v koupelnách většinou najdete sprchové gely a ne už tolik mýdla, protože ten sprchový gel vymáčknete na houbu nebo v podstatě na to, čím se myjete a roznesete ho po těle. To mýdlo musíte někde mít uložené, ono přece jenom odkapává, když na něm zůstává ta voda. Proč si myslíte, že bychom měli zkusit vyměnit nějaký sprchový gel za nějaké přírodní mýdlo? Protože vím, že nejste sami, kdo to vyrábí, dokonce tady čtu, že jste vlastně členkou českého mýdlařského cechu.
Tak samozřejmě volbou, jestli si použijete sprchový gel nebo mýdlo, je samozřejmě na každém člověku. Já nikdy neříkám, že to nebo ono je špatně. Opravdu záleží, jak se člověk rozhodne pro to, co je více nakloněný. My třeba používáme to přírodní mýdlo, protože máme rádi ten kontakt, to je mýdlové kostky na těle. My děláme mýdla způsobem, že jsou na pokožce velice příjemné, klouzavé. Je to taková opravdu, řekla bych, jako příjemná záležitost, že ta mýdlová kostka vám po té pokožce krásně klouže. Vy zároveň vnímáte tu krásnou vůni i strukturu toho mýdla. Pokud jsou v mýdle i nějaké bylinky, tak je samozřejmě na tom těle u toho umývání také ucítíte. Je to velice příjemné. Pro nás třeba to tuhé mýdlo má tu výhodu, že se krásně namýdlíte a pokud použijete sprchu nebo když jste ve vaně, tak ten oplach je velice rychlý. To znamená ve výsledku i ušetříte trošku vody. pokud jste takhle v tomto směru spořiví.
Když vás tak poslouchám, tak si říkám, to je úžasné. Vyrábíte mýdla, která tady za námi jsou. Já přečtu jenom pár názvů. Levandulový květ, pálavská zahrada, eukalyptový vánek, pálavský hrozen, meruňkový sad, medový sen, rozmarínový vánek, luční květ, kakaový sen, hebký pramen, dětská bublinka, měsíčkový květ, bezinkový květ. Zdá se tedy, že nejste žádní troškaři, ale na druhé straně tady vidím spoustu dalších věcí, výrobků z keramiky, ze dřeva, tak předpokládám, že to asi všechno vy nevyrábíte.
Samozřejmě nevyrábíme, to bychom neobsahli, i když bychom třeba rádi. My vyrábíme teda tu přírodní kosmetiku, mýdla, vyrábíme nějaké textilní drobnosti a zbytek, co vidíte v našem kamenném krámku, tak si necháváme posílat od českých výrobců. My máme tu filozofii a byla to i naše touha při zakládání tady kamenného krámku, kde máme mýdlárnu, aby jsme tady mohli prodávat nejenom svoje produkty, ale i produkty od českých šikovných lidí. To znamená, najdete tady opravdu malou výrobu, ruční výrobu a nic, co by se dělalo ve velkém. A tím pádem my i podporujeme to tímto směrem české výrobce.
Je ale vůbec zájem od těch turistů, kteří sem přijíždějí především za chozením pěšky, za výlety, za cyklistikou, ale i pochopitelně za vínem, zastavit se tady a něco si odnést?
Zájem je velký. Naštěstí, já jsem za to velice vděční. Máme už zákazníky, kteří sem jezdí opravdu každý rok a je velice krásné je tady potkat po třetí, po čtvrté, po páté, kdy oni s radostí k nám přijdou a koupí si nejenom naši kosmetiku, na kterou už jsou zvyklí, ale zároveň tady třeba dokoupí nějaký rukodělný dárek pro své blízké. V letě už třeba nakupují dárky na Vánoce, což pro někoho se zdá třeba hodně brzo, ale oni si opravdu tady čekají, že si tady něco odvezou, něco milého. A já se snažím každý rok, aby tady přibyly nějaké další nové věci, aby ti, co se sem vrací už pravidelně, aby tady vždycky našli něco nového.
Já tady vidím takovou krabičku, malou, doslova mini krabičku, kde je napsáno přírodní výživná mast. To je také vaše dílna?
Ano, taky naše dílna. Děláme ji ve třech velikostech. Je to velice regenerační mast, kterou velice rádi využívají lidé nejenom se suchou pokožkou, ale i s kožními problémy, jako jsou atopické ekzémy. Je to na přírodní bázi a je velice šetrná a uklidňující na pokožku. Jednou z takových jako velmi výrazných složek je včelí vosk, který propůjčuje kromě těch olejů a másel, které jsou v té masti obsažené, tak vosk propůjčuje pak té pokožce elasticitu, což lidé, kteří mají sklony k suché pleti, to velice ocení. A ten vosk, musíme se pochlubit, je tady z místní vesnice, kousek od nás z Mutěnic a dodává nám její včelařství Balaštík, což jsou jedni z nejlepších včelařů v České republice. Mají na ten vosk certifikát, krásně ho vyčistí, je vonavý, žluťoučký a musím sama říct, že jsem asi lepší ještě nepoužívala.
Teď jsem se ponaučila od Ingrid Holoubkové, která tady provozuje mýdlárnu na Pálavském vršku. Jak se vám tady v Klentnici na tom Pálavském vršku žije?
Krásně. Jako opravdu jedním slovem krásně. My tu mýdlárnu provozujeme s manželem, jsme tady jenom sami dva na to a musíme říct, že tato práce v tomto okolí je pro nás velkou radostí, protože my jsme opravdu na tom Pálavském vršku bydlíme skoro na vrchu vesnice, kde z všech stran máme výhled do kraje, na hory, na jezera, z druhé strany na Mikulov, na slovenské Karpaty, na Rakousko. Je to opravdu nádherné prostředí a musím říct, že to prostředí nám dodává takovou energii k té práci, která je pro nás prostě naplňující.
Tak jsme si povídali s Ingrid Holoubkovou z mýdlárny na Pálavském vršku, takže pokud náhodou budete mířit někam na Moravu, třeba do Mikulova, tak rozhodně nevynechejte Klentnici a zastavte se. Uvidíte nejen přírodní mýdla a kosmetiku ze srdce Pálavy, ale i spousta dalších výrobků, které vás potěší třeba proto, že je vyráběly šikovné české ručičky. Ingrid, já vám moc děkuji za popovídání.
Také moc krát děkuji a budu se těšit.
Nasaď mi na chvíli do břicha motýly, ať se rozletí, ať se tam rozptýlí. Vlasy rozcuchaj,
za svitu půl měsíce. Do vlasů mi šeptala, nasaď mi na chvíli.
Knihovně v Hluboké nad Vltavou jsem se ocitla úplně náhodou, protože mě sem pozvala Alena Mitr z Českých Budějovic, která tady léta tvořila Hlubocký zpravodaj a říkala, nebudeš litovat. A to rozhodně ne, protože se tady vlastně představovala kniha, jejíž autorka Marie Skálová léta na Hluboké žila a ona napsala jednu jedinou knihu, Vina nevinných, a její dcera Jana Marková o téhle knize mluvila. Jano, o čem ta kniha je?
Ta kniha je o životě mojí maminky od jejich 3 let do konce druhé světové války. O jejím dětství, které prožila v Mezipotočí na Šumavě. Bydlela v drážním domku se svými rodiči, kamarádila se tam s dětmi německými, které bydleli ve Mlejně, kousek od toho domku. A chodila do školy do Kájova, později do Krumlova. No a pak před začátkem druhé světové války, když bylo vysídlování pohraničí, tak odešla s rodiči do Bělčic, do středních Čech.
Vina nevinných, to bude asi o tom, že vlastně ti Češi ty Sudety museli opustit. Vrátila se tam ještě někdy?
Mně se spíš připadá, že ten název Vina nevinných se týká těch Němců, protože oni vlastně tam s těmi Čechy žili, žili tam s nimi v naprosté pohodě, v naprostém souznění, ale pak, když došlo k té válce, tak se najednou ti obyvatelé tam rozdělili a i ti, kteří byli dobrými sousedy a měli se rádi s těmi Čechy, kteří tam žili, tak najednou se postavili na druhou stranu a najednou z nich byli nepřátelé. Ale když potom po té válce zase to všechno skončilo, tak přicházeli a říkali, my se omlouváme, my jsme jinak nemohli, naše děti nás k tomu třeba donutili. Nebo prostě byli to prostí lidé, kteří v danou chvíli se obrátili k těm Čechům zády. Ale možná, že je to taky o těch Češích, kteří zase museli odejít a vinu na tom žádnou neměli, že odešli.
Vyprávěla vám o tom maminka hodně, nebo vůbec jak jste se dostala k tomu jejímu rukopisu té knihy?
Maminka mi o tom vyprávěla, to je určitě, ale ona tu knihu připravila do vydání, takže ona ten rukopis napsala, odnesla ji vydavateli, připravila i doprovodný materiál, nějaké fotografie a poznámky a ta knížka byla vydaná, ale bohužel v době, kdy už maminka nežila.
Co vás na té knize nejvíc oslovilo, Jano?
Mě oslovilo popisování toho jejího života v tom Kasselu, protože o tom dětství mi vyprávila hodně, ale ty zážitky z toho Kasselu, ty si nechávala pro sebe, s těma se moc nesvěřovala. Takže bych řekla, že to bylo pro mě v určitém směru i překvapení. Hodně to na mě zapůsobilo.
Maminka byla vystudovaná učitelka, učila na nejrůznějších místech, jenomže pak přišla doba normalizace po roce 1969 a maminka svůj post ve škole, kterou tak milovala a ty děti tak milovala, musela opustit. Proč?
Protože nesouhlasila se vstupem vojsk na naše území. Přišli přátelé z východu nás osvobodit a to jsme všichni věděli, že to není dobře, není to správné a každý člověk se k tomu nějak postavil. Někdo si na to zvykl, své názory si nechával pro sebe a moje maminka ne. Ta s tím nesouhlasila, dávala to veřejně najevo, veřejně o tom mluvila. No a doneslo se to do určitých míst, která rozhodovala o tom, jestli bude dál učit nebo nebude. Takže byla propuštěna.
Ona pak působila v místě, kde mohla komunikovat s mnoha lidmi a mnozí, kdo jezdili na trati z Českých Budějovic do Českého Krumlova, si ji určitě pamatují.
Jo, byli takoví lidé a i jsem měla takové zprávy, že jak na ní vzpomínají, co všechno s ní zažili, jak je uměla bavit během té cesty a jak i tadyhle v tom povolání si našla prostě svoji parketu a měla to povolání ráda a dělala ho s nasazením jí vlastním. No.
Ano, maminka byla průvočí a v podstatě vy jste tady zmínila při té besedě v té Hlubocké knihovně takovou zajímavou věc. Maminka odešla navždy v době, kdy se kniha připravovala do vydání a ona se najednou předtím ocitla v nemocnici.
No, ona dělala na Hluboké průvodkyni na Hlubockém zámku, protože uměla německy už od svého dětství, taky dávali německé skupiny a tohle bylo koncem října, kdy už zámek v podstatě končil sezónu. Na zámku už nebyli téměř žádní lidé a potřebovali, aby ještě jedna skupina měla tu prohlídku. Maminku oslovili, zatelefonovali jí, ona to odsouhlasila. No a když prohlídka skončila, lidé odešli, tak ona tam zůstala v té zámecké knihovně, ještě zhasla světla a dokončovala to a dostala tam infarkt. Takže já jsem se pak dozvěděla, že ji odvezli do nemocnice a když jsem přišla za ní do nemocnice, tak mi vyprávěla, že je třeba dovést materiály na tu knížku, kterou ještě má doma, panu vydavateli, aby ta knížka mohla jít do tisku. No a pak, když jsem se jí ptala, co si jí vlastně přihodilo, tak říkala, že prostě asi ty Schwarzenbergové nemají rádi, když se jim turisti pořád courají po jejich prostorách, že tam na ní dechnul nějaký duch Schwarzenberga nebo Štíka a ona už toho pak moc nevěděla a probudila se až v nemocnici.
Tak jsem ráda, že knihu Vina nevinných, jejíž autorka je Marie Skálová, maminka Jany Markové, jsem si mohla prolistovat a věřím, že pokud na ní někde natrefíte v knihovně nebo v knihkupectví, protože tohle už je vlastně druhé vydání, tak si možná vzpomenete na tu dobu, která rozhodně nebyla lehká a já si myslím, že dějiny nás mohou mnohé naučit a je třeba vzpomínat. Je to tak, Jano?
Určitě je to tak. A dnes ty lidé, kteří tady byli, mě utvrdili v tom, že vzpomínat je dobré a že si každý z toho odnese něco pro sebe do dalšího svého života.
Říká Jana Marková, dcera Marie Skálové, autorky knihy Vina nevinných. Jsem moc ráda, že jsme se tady mohli potkat a vlastně tak trochu nechat se okouzlit tou minulosti, i když možná žádné okouzlení to tehdy nebylo. Naopak, strasti a starosti.
Já jsem taky ráda, že se tady lidé sešli, že jsme si popovídali a hlavně jsem ráda, že vyšlo druhé vydání této knížky, protože první vydání už není nikde k dostání.
Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Možná by vás bavilo podívat se, jak se létá. Tak máte jedinečnou příležitost 3. v sobotu přijít na Jindřichohradecké letiště. Já si teď povídám na letišti obklopena malými letadly s emeritním předsedou aeroklubu Jindřichův Hradec Alešem Ferou. Tak co nás čeká?
Dobrý den, tak letecký den začíná 3.8. ráno. Kolem 9.10. hodiny začneme lítat. Neoficiální letecký den, oficiální část začíná ve 13.30. Největším tahákem je akrobacie Martina Šonky. Druhé nejlepší číslo, které tady bude, jsou takzvané očovský bačově. A když tedy kluzáky Blaník lítají s dýmovnicem a skupinovou slítanost, je tam částečně akrobacie. Tohle číslo, pokud si dobře vzpomínám, tady na jihu Čech snad nikdy nebylo, anebo před dávnými a dávnými lety. No, dál to bude parašutisté, akrobacie kluzáků, taky historického kluzáku Luňák, který představí sám ředitel Úřadu pro civilní letectví David Jágr. Spousta dalších věcí, modeláři, stánky s občerstvením, tradiční letecký den, tak jak bývá o Jindřichohradecké Porcinkuli.
Vy na Jindřichohradeckém letišti ty letecké dny pořádáte už pěkně dlouhá léta, je to tak?
Ano, je to pravda, letecké dny jsou už jako z dob ještě předrevolučních, ta tradice je tady dlouhá. Nyní se snažíme už tomu dát takový tradiční termín 1. srpnovou sobotu právě o Hradecké Porcinkuli, což je vlastně posvícení. Kolem 9.10. hodiny začneme lítat a dál nevím.
Ano, vy se smějete, protože vy jste teď přiletěl v podstatě z oblohy letounem. Prozraďte, jaký je a co jste tam dělal?
Tak teď tahám větroně s našimi, jak se žáky, tak se sportovníma plaktařema do takzvané termiky, což jsou zestupné proudy, v kterých lítají dravci, že to běžně vidíte, takže i naši plaktaři se tam uchytí a lítá třeba celé odpoledne. No, takže já tahám tady jedno za druhým do vzduchu.
Co pro vás létání znamená?
Létání pro mě znamená pokračování v rodinné tradici, protože rodiče lítali oba, teď v tom pokračuje syn a je to pro nás koníček, někdy se dá říct, že i plnohodnotné zaměstnání.
My jsme se potkali před časem a vy jste měl na tričku Rorýse. Mě to tak zaujalo, že jsem se chtěla zeptat, jak je to s Rorýsy na letišti teď? Stále ještě odchováváte na tričku?
Rorýsy nepocházely z Jindřichovaréckého letiště, ale z jedné firmy v Soběslavi, kde jsem pracoval a pravidelně tam z jedné vysoké haly vypadávaly z nist. Takže nejvíc jsem měl 4, minimálně každý rok jednoho na vychování, dokrmení, protože Rorýs, když spadne na zem, tak nemůže odletět. Takže starý ho nenakrmí, prostě zahyne. Tak ho musíte dokrmit a když to už jsem tak nějak měl i ve voku, kdy je to k tomu, tak ho prostě hodíte do vzduchu a on odletí a pak už v podstatě celý život jenom lítá, protože nedokáže nikam přistát a hnízdí buď ve štěrbinách, anebo jako různý skal nebo budov, anebo údajně na vysokých stromech, ale to jsem nikdy nevěděl.
Ano, u nás na českobudějovickém sídlišti Šumava je vydávám a vždycky si na vás vzpomenu. Měl jste letos nějakého na odchování?
Ne, protože v té firmě už 6 let nepracuju, tak od té doby jsem žádný rolíse neměl. Určitě vypadávají, ale jako už mi je nenosí.
Už nemají vaši ferovskou záchranou stanici, ale prozraďte mi, přece jenom s létáním je spojeno sice nádherné propojení s oblohou, stáváte se takovými ptáky, protože letadla vám dávají křídla, ale určitě i nějaké zážitky, kdy jste si říkal, že já blázen jsem do toho sedl.
No, zážitky takový mám, ale v té chvíli nemáte čas na to si říkat, že já blázen jsem si do toho sedl. To prostě jako řešíte nastalou situaci a pokud ji úspěšně vyřešíte, tak si možná chvíli říkáte, že jako proč já do toho lezu, ale pak to zase přijde. A zase jdete letět, to je taková, prostě je to závislost.
A co na tohoto koníčka říká vaše žena? Protože my ženy, jak mužům přibývá věk, tak jsme přece jenom ostražitější.
tak moje žena, tímto jí chci velice poděkovat, že je tak tolerantní, jak je, a už tomu neříká nic, akorát musím vždycky večer zavolat, že už jsem jako přistála, nebo že jsem někam doletěl. A když lítá syn, který lítá vrcholovou akrobacii, tak to se teda nedívá. No.
Říká emeritní předseda aeroklubu Jindřichův Hradec Aleš Fera, který vás tímto vlastně pozval na letecký den v sobotu do Jindřichova Hradce, tedy 3. srpna. Tak pokud jen trochu budete mít čas a líbí se vám tento svět křídel, tak sem zavítejte.
Takže já děkuji za rozhovor a těším se na všechny diváky 3.8. u nás na letiště v Jindřichově Hradci. She's like the wind. Through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel the breath in my face. Body close to me, can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind.
Posloucháte Dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu, a možná jste v naprosté pohodě a možná ne, protože vás naštval šéf nebo jste se nepohodli doma s partnerem a zkrátka třeba dovolená nevyšla tak, jak jste si představovali, hrne se na vás spousta práce a vy už toho máte dost. Tak zkuste pár tipů na psychickou pohodu, jak už jsem zmiňovala v úvodu dámské jízdy, které jsem našla na internetu na webu dama.cz. Takže, co byste měli dělat? Rozhodně po práci si ukliďte pracovní stůl a s klidným svědomím
Zapomeňte, co tam všechno máte, protože čas po práci patří jenom vám. Také vypněte televizi. Televize je občas někdy doma jako pouhá zvuková kulisa a prý to vytváří napětí a podporuje eskalaci hádek. Stejně tak můžete poslouchat hudbu nebo si čtěte nějakou dobrou knihu, protože naše fantazie potřebuje někdy víc než reálný svět a souznít s originálními, vtipnými či hlubokými myšlenkami je prostě a jednoduše slast, protože ona roztěkaná internetová komunikace, která našemu mozku nedovolí učíst víc než 5 řádků, nám velmi škodí. Také potřebujete minimálně 10 minut pro sebe. Zkuste to. Protože denní šálek kávy či čaje slouží především k odpojení od probíhající reality, k přerušení toku pracovních myšlenek a úkolů. Takže dopřejte si 10minutovou pauzu. No, sice radí každou hodinu, to nevím, zda dokážete, ale zkuste to a pak tahle inspirace se mi moc líbí. Hadry, šminky a jiné radosti. Ano, to je doména nás žen a není to otázka peněz. Náladu dokáže úplně stejně jako značková kabelka pozvednout i nový náramek za 100. Obyčejná procházka, i to by vás mohlo povzbudit. Procházka je prostě specifický kulturně pohybový fenomén, na který by se nemělo zapomínat. Hodit se do pohody není tak složité. Pokud dnešní dámská jízda pro vás byla inspirativní setkáním se zajímavými lidmi, tak máte jedinečnou příležitost poslechnout si ji zpětně na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady Dámská jízda. A máte tam i všechny další předchozí dámské jízdy. Stejně jako tam najdete i další pořady, které jste možná ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nestihli. Přeji vám krásné letní chvíle, tak si zkrátka všechny ty dny báječně užijte a mějte se letně. S tímto přáním se s vámi od mikrofonu loučí až do příští dámské jízdy, tedy ve středu krátce po 9:00 dopolední, Mirka Nezvalová. Thank you.